Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenoare Cubolli. Në fillimin jo me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, thotë se nuk po bën kalkulime për një mandat të dytë presidencial, njësit e çështjeve politike e shohin ndryshe. Mungesa e sigurimeve shëndetësore vazhdon të jetë bare rënd për qytetarët e Kosovës, sidomos për ata me rrezik shmëri të lartë në vendet e punës. Fyerjet e presidentit serb Aleksandar Vučić ndaj eurodeputetëve më herët gjatë javës ngre në këmbë gjithë bashkimin evropian. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deklaratet e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani se funksionimi i kuvendit nuk mund të mbahet peng i zgjedhjes së nënkryetarit serb janë parë si tejet politike, pa argumentime kushtetuese dhe me tendencë për të siguruar vetes edhe një tjetër mandat si udhëhecse e shtetit. Sa qëndrojnë këto pretendime, e kuptojmë në materialin vijues. Vjosa Osmani u bë presidente e Kosovës në prillin e 2021-s. Asaj kanë mbetur edhe pak muaj në postin më të lartë shtetëror. Të paktën në këtë mandat, pasi që në publik besohet gjerësisht se ajo ka ambicie për qëndruar më gjatë në këtë pozitë përmes një mandatit të dytë pesëvjeçar. Jo pak njerëz i pan disa deklarata të fundit të saj në drejtim të jetësimit të synimeve për ta mbajtur karrikën e presidentes. Qëndrimi i saj se shteti nuk mund bllokohet për një nënkryetar serb të kuvendit Kosovës dhe kritikat e saj ndaj partisë më të madhe të serbëve në vend listës serbe u pan si pjesë e manovrave për të garantuar mbështetjen politike që i nevojitet për një mandat të dytë. Vet ajo, ju tha mediave më 11 shtator se po e mendon edhe një mandat dhe se do të vendos shpejt. Osmani deklaroi se nuk ka kalkuluar as në mandatin e parë dhe as tani. Por Donika Emini nga grupi këshillëdhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, në parim nuk sheh asgjë të gabuar nëse Osmani e synon edhe një mandat të dytë, mirë po problemin e gjen të mungesa e një udhëheqjeje të qartë dhe unifikuese, e cila do duhej ta vendoste interesin e shtetit mbi çdo interes personal apo partijak. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lira, ka thënë se mënyra se si është angazhuar presidentja gjatë kësaj periudhe krize ka nxjerrë në pa dobësi në leadership në një moment shumë kritik për vendin. Ajo është parë më tepër si pasive, duke vepruar në mënyrë ad hoc, pa një strategji të qartë, duke organizuar takime pa peshë politike për të lëvizur partitë, sidomos ato shqiptare që kanë bllokuar punën e kuvendit prej më shumë se 6 muajsh. Ilir Deda, ish deputet i kuvendit i cili u angazhua edhe në presidencë më 2011, beson se kalkulimet e tilla nuk mund të bëhen kur presidenca, siç ka thënë ai, përfshihet në vallën shoviniste të përhapur në Kosovë.
Me argumente të paqena, me fjalor shtyps ndaj përfaqësuesve politik të komunitetit serb dhe me mungesë absolute të argumenteve si kushtetuese, si juridike. Ajo nuk ka ndërtu ura me partitë opozitare gjatë kohës që është prezidente, nuk ka përfacu rol unifikus për çështjet brendshme politike në vend, dhe rreshtimi i saj për krah cilës do parti politike vetëm ja ulë mundësin që ta ketë mandatin e dytë.
Deda konsideron se një shkresë nisur nga zyra Osmani në gjykatën kushtetuese të Kosovës mund të interpretohet si presion ndaj këtij institucioni për të marrë vendime jo kushtetuese. Ai thotë se ajo ingjason më shumë një pamflet politik sesa një dokument të përfaqësuese së unitetit të popullit.
Komuniteti serb nuk është duke bllokuar konstituimin e kuvendit Kosovës, por janë partitë shqiptare, apo tiem më direkt është partia qeverisë në Kosovë. Ajo e cila po kontribon në blokat dhe po i thënë aksgjykimet e gjykatës kushtetuse. E prezidentja tashu përfshi në këtë vale.
Emini ndërkash thotë se presidentja ka të drejtë të shprej shqetësime politike, por se ekziston një vije holë mes këti roli dhe dhënjes e përshtypjes se po sfidohet autoriteti i gjykatës kushtetuese. Presidentja beson se bllokimi i kuvendit për shkak të mos zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, përderisa kryesia e tij ka korrum, do të sononte në mënyrë serioze themelet mbi të cilat është ndërtuar shteti. Osmani ngulmon se votimi në PAKO për dy pozitat e rezervuara për minoritetet nuk kërkohet me kushtetutë siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk është mbi dokumentin më të rëndësishëm në vend. Por Emini vlerëson se pozita e nënkryetarit serb nuk ka të bëjë thjesht me një rol teknik. Ajo thotë se nënkryetari nga komuniteti serb është kategori kushtetuese dhe si i tillë është element thelpsor për funksionalitetin e kuvendit. Nëse kuvendi vazhdon punën pa zgjedhur këtë nënkryetar, atëherë po shkelet një detyrim i qartë kushtetues, beson ajo. për të ambiceve eventuale. Deda thot se Osmani nuk është angazhuar për zgjidhjen e problemeve të minoriteteve serbe, bosnjake dhe gorane përgjatë mandatit presidencial dhe që sipas tim fatura për shtetin do të jetë me pasoja të rënda, potencialisht pas zgjidhjeve lokale të 12 tetorit.
Ne po e shohim që tendenca për prishjen e Kosovës aktisarione është duke dhënë rezultat, po ai rezultat nuk do të jetë i favorshëm për rregullimin e ardhshëm të brendshëm të shtetit. Janë duke u dhënë argumente aq shumë për përfaqësuesve serb që të kërkojnë më spaku një asociacion me kompetenca të forta ekzekutive.
Multietnicitetin në Kosovë është në aspektet që mbrohet me çdo shpim nga faktori ndërkombëtar i cili apelon vazhdimisht që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetut. Përfaqësuesit ndërkombëtar ju bën thirrje aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë që ta respektojnë gjykatën kushtetuese dhe të formojnë institucionet në linjë me aktgjykimet e saj. Pozita presidentit konsiderohet edhe ndër arsyet për mos arritje të konsensusit mes partive politike shqiptare për të ecur përpara drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fillimbicit. Për ta fituar pozitën e presidentit, një kandidati duhet të paktën 80 vota të deputetëve nga 120 në total në rundin e parë. Nëse nuk i siguron ato në rundin e parë dhe as në të dytin, i mjaftojnë të paktën 61 vota në rundin e tretë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm në 3 muajt e fundit, brigada e zjarfikësve në Prishtinë ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policat e qytetarët të tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetëror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Kronike Arton Kronshevcit.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por edhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovicë, Podujev, Obileç, Isto, Graçanicë të tjera. Por puna e tyre rrezikshme shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina e cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk kem sigurim shëndetësor. Çfarë arsye qysh nuk e di vetë. Jem shumë akshtimit, Nuk e kësha bojt menë nëne, a ku mi pagu porë, ta jem porë të shtrajt, apo më kushtën, apo më i spital shtetit, a spital privata. Edhe nuk e kësha bojt atë gojrë sot po të kushtën, ledimi pos, kur do të shërëvëna. Na edhe që lëndëvëmi, sa do që thëmë, shërimit do të më bo, po edhe a nejnë arre menë e sot po në kushtën. Sa e ndikën gjithin të. Menë atë shkon sot do të më pushtëj. Jo kur do të shërëvë në pasodë të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, si që tregon a i një kulmë bër shtëpije me zjarë, i ka rëndë mbi trup duke e detyruar që për disa ditë të shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë ka një ligj për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. Por, ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Gjykata ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar me 13 dhjetor, por ende nuk ka dhënë një vendim. Kjo gjykatë nuk ka treguar se a është shqyrtuar ligji në fjalë dhe pse kanë kaluar 9 muaj. Ministria e Shëndetësisë nga ana tjetër thotë se është njoftuar nga gjykata kushtetuese dhe se është në pritje të aktgjykimit. Ndërkohë, sipas kësaj ministrie, janë krijuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike që do të mundsonin zbatimin e plot të ligjit. Në funksion të krijimit të parakushteve për funksionalizimin e plot të sigurimeve shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike të domosdoshme për zbatimin e ligjit, thuhet nga zyra për media e ministrisë. Por në realitet, qytetarët e Kosovës ende mbesin pa sigurim shëndetësor, ndonëse fondi sigurimeve shëndetësore është themeluar qysh në vitin 2019, por pa kapacitetet e nevojshme dhe pa funksionalizimin e duhur. Fondi sigurimeve shëndetësore i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2024, për subvencione dhe transfere ka pasur të ndara 12 milion euro, shumë kjo e shpenzuar 99%. Profesori për politika dhe sistemë shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos zbatimi ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serios që po ndikon drejt për drejt në qasin e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësore, gjithashtu edhe në barazinë sociale. Sipas tij, mos zbatimi i sigurimeve shëndetësore ka pasojë të rënd edhe barë e madhe për secilin qytetar.
Kjo vonesë mund të konsiderohet gjithashtu si një tregus i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mblidhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve, edhe një strategji të mirë për me përfshirë të gjithë qytetarët, qofshin edhe ata që punojnë në sektorin informal. Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lartë.
Blaca thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lartë, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kam frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bëshëm, dhe edhe nëse bëhet, mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Bujar Vitia, kryeredaktor i gazetës Shneta, thekson se ligji është jetik për qytetarët dhe se vonesat janë rezultati mungesës së vullnetit politik. Ligji ekziston që nga viti 2014, por nuk është zbatuar asnjëherë nga asnjë qeveri. Problemi nuk ka qenë mungesa e ligjit, por mungesa e vullnetit politik për ta bërë atë realitet. Gjykata kushtetuese do duhej ta trajtonte me prioritet të ligj në mënyrë që t'i hapte rrugë edhe qeverisë për zbatimin e tij. Jemi vendi i vetëm në Evropë që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, thot Vitia. Edhe Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës shprehet se Kosova ka të domosdoshmë një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sipas tij jo vetëm që ka mungesë të vullnetit politik për ta zbatuar atë, por edhe ndryshimet e fundit ligjore janë bërë pa një analizë të thellë dhe kanë lënë shumë mangësi.
Por nuk është veç problemi i deslacionit ose fundit të sigurimeve shëndetësore. Problema dhe më të madh se ka që kemi institucionet shëndetësore të cilat nuk janë të gatshme për me shitë shërbime shëndetësore fundit. Dhe dhe thonë, kemi institucionet shëndetësore të palicencuar që nuk i plësojnë disa për tyre kushtet për ofrim shërbime shëndetësore. Në situatat të tila dhe ta falimentojnë në fundin e sigurimeve shëndetësore.
Ligji parashikon që për financimin e fondit, punëdhënësi dhe punonjësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, pra gjithsej 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të fillojë se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vënuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitojnë faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Qytetarët po përballen nëpër komunat e tyre edhe me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike, përderisa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024, nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion mbetën të pashfrytëzuara. Njëra nga ato është edhe komuna e Fushë Kosovës. Hëlsejti sjell Nadije Ahmeti.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor. Thot me mlef Ferafet Berisha, banori Fushë Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kërruvës, çizade ndash me dol me hiç. Ka kim me dol? Sko parçën vur ka sokur kon hiç. Trotuarët janë bllokuar me kerrën për trotuare.
Bllokimi i trotuareve shqetëson edhe Sarën, nën e trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet i dërgojë të marr fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Duhet me hek, me hecën rrugësore, më ul shukëreve rënë në xhe. Çi shubar kukëre.
Fush Kosova, e cila është komuna 9 me populluara në vend, për kundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit bugjetor. Për vitin 2024, Fush Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga bugjeti shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti para prak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve, të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonon për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri 9 muaj për me kthy përgjegjja, që ne kuptojmë faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektit.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fush Kosovës që nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin para prak, thot Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtimet të avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, ndërtimin e qerdheve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet e konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë e qarkore së bugjetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për artimin e bugjetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, bugjeti i përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa bugjeti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Sipas rezultateve të ASK-s, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi para prak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fush Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritje nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm. Një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fush Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijë banor, por edhe shtërpca. Megjithse në disa komuna u shënua rënje numrit të banorëve, qarkoria buxhetore nuk parashikon uljet e buxhetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar të luftës në Kosovë në kohën për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dorë nga shteti për cilin luftuan për ta shliruar. Për tek ufirit, veteranët në rajon kanë dukshëm më shumë beneficione. Materiali Dorontina Baftiut.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre Kanë disa pak nëci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etala nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalid i luftës, veteran i luftëtar, i internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi përpunësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët të UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë më çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leqë, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteranë besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroat të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021, në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës pas të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjendën edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Parlamentin Evropian mbajt më herët gjatë javës një diskutim për Serbinë ku disa eurodeputet kërkuan reagim nga institucionet e Bashkimit Evropian për veprimet e autoriteteve serbe ndaj protestuesve antiqeveritar. Paraprakisht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përdori fjalë fyese ndaj disa eurodeputetëve të cilët ishin në një protestë në Novi Sad me ftesë të një partie opozitare serbe. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Nga Bashkimi Evropian pret mbështetje, ndërsa disa eurodeputet i quan fundrinat më të këqija. Fyerjet e shprehura nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po përballet me muaj të tërë protestash masive antiqeveritare, ndezën alarmin midis institucioneve evropiane. Ngjarjet në këtë vend përfshir veprimet e policisë gjatë protestave, u përshkruan si shqetësuese nga institucionet evropiane. Disa eurodeputet propozuan të shqyrtojnë mbështetjen e mëtejshme financiare për Serbinë, vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa opozita vendase i bëri thirrje BE-s që të vendosë sanksione ndaj përfaqësuesve të qeverisë serbe. Pas kritikave, Vučić pranoi se ndoshta gaboi që i quajti eurodeputetët e Partisë së Gjelbër Evropiane fundrina, duke thënë se për ta mendon shumë më keq. Më 9 shtator në Parlamentin Evropian u mbajt një diskutim për demokracinë në Serbi, i organizuar nga eurodeputetët e socialistëve dhe demokratëve të grupit Rindërtojmë Evropën dhe të Gjelbrit. Këto grupe përbëjnë mbi 1/3 e eurodeputetëve. Jelica Minić nga Lëvizja Evropiane në Serbi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e Vučićit ishin tronditëse për evropianët dhe njerëzit nga institucionet evropiane. Është një pikë kthese që i ngriti të gjithë në BE në këmbë, thot ajo. Minić kujton se Vučić edhe më parë ka ofenduar zyrtarët evropian, por si pasaj tani ka ardhur koha për të paguar çmimin për këto deklarata. Kriza disa mujore në Serbi u shkaktua nga shëmbja një strehe të stacionit hekurudhor në Novi Sad, ku përpasoj humbën jetën 16 persona. Në protestat masive antiqeveritare, protestuesit e udhëhequr nga studentët kërkojnë që autoritetet të mbahen përgjegjëse për këtë incident. Protestuesit akuzojnë policinë për përdorim të forcës së tepërt gjatë shpërndarjes së tyre, por një gjë e tillë mohohet nga autoritetet dhe vetë policia. Prania e delegacionit të Partisë së Gjelbër Evropiane në një protestë të madhe në Novi Sad më 5 shtator, e shtyu presidentin serb Vučić t'i quan të ata fundrina më keqe evropiane. Fundrina evropiane që erdhi për të shkatruar vendin tonë, ju nuk jeni as fundrin, ju jeni më të këqij, tha Vučić natën e protestës. Duke i akuzuar ata se kishin ardhur në Novi Sad për të mbështetur dhunën dhe për përpjekje për të kërcënuar stabilitetin dhe sigurinë e Serbisë, ai u tha atyre se do të ndiqen penalisht në përputhje me ligjen serb. Pas kësaj, bashkëkryetarja Partisë së Gjelbër Evropiane Vula Ceci dhe eurodeputeti i Gjelbër Rasmus Nordqvist, të cilët ishin në Serbi me ftesë të Frontit të Majt të Gjelbër në opozit, u larguan nga ky vend. Gjatë protestës në Novi Sad, një numër i madh policësh përdorën shkopin gome, automjetet të blinduara dhe gaz lotësjellës për të shpërndar turmën, pasi një grup i vogël demonstruesish të maskuar sulmuan policët në një kordon përpara ndërtesës së Fakultetit të Filozofisë. Përpara debatit për Serbinë, udhëheqësit e Partisë së Gjelbër Evropiane më 9 shtator u bën thirrje udhëheqësve të BE-s që të shqyrtojnë financimin e mëtejshëm për Serbinë për shkak të tendencave autokratike të udhëheqësit të saj Aleksandar Vučić.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram, YouTube dhe TikTok. Unë Krenoare Tuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më të dëgjofshim.